Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Dragan Bujošević. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice www.rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni odgovorni urednik Srđan Bošković. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
Beograd 1. Radio Beograd 1. Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć, slušate Radio Beograd 1 i emisiju Među svetovima svet. Da li prevare tumačimo kao nužno zlo svakodnevice? Da li smo na njih postali tolerantni i da li ih i sami ponekad ohrabrujemo nazivajući ih snalažljivošću? Može li se ponovo uspostaviti odnos poverenja kada se prevara desi u, recimo, partnerskim odnosima? O prevarama u različitim sferama i iz različitih uglova razgovaramo sa našom gošćom, psihološkinjom i savjetnicom Sanjom Maraš. Kao što ste i navikli, drugi sat emisije bit će posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. Sa vama će u emisiji Među svetovima svet, sve do 2 sata iza ponoći, biti Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn. Moje ime je Milica Đilas. Dobrodošli.
anytime she feel like. She say what she wanna say anytime she feel like. That's what wind her up in the Truro Mall, making her little graveyard place. Yeah, no, I went down to the St. James Infirmary. Went to see my little baby down there. Stretched down on a cool white gurney. Yeah, I had a G-O-A sticker in her hand. Let her go, let her go. God, won't you bless her? Wherever that girl she may be, I don't care if she's in heaven or hell or purgatory. She ain't never gonna find no man to love her. Look down the body, said, baby, when I grow, I want $10 gold piece on my eyelids. I want loaded craps in my shoes. I want the finest working girls around here. I want me second line right in them funky New Orleans blues, all playing funky.
Slušate prvi program Radio Beograda. Noćas o prevarama u emisiji Među svetovima svet razgovaramo sa našom gošćom, psihološkinjom i savjetnicom Sanjom Maraš. Gospođo Maraš, dobra vam noć i dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Dobro veče, hvala na poziv.
Krenut ćemo, mislim, najbolje od početka. Šta se smatra prevarom u psihološkom smislu?
Prevara je širok pojam, ali ajde da nađemo neku najužu definiciju koja je ovako zgodna za opis. Rekla bih da je to namjerno, znači, obmanjivanje neke osobe ili više ljudi zarad nekog svog cilja, koristi ili zadovoljenje neke svoje potrebe.
Koliko je prevara, tačnije koliko je korektan odnos ograničen od prevare, čime može biti dogovorom, zakonom, obećanjem, lojalnošću?
Pa, kad kažemo prevara, kad neko hoće da prevari, ne postoji to nešto što će ga sprečiti. Bilo da je to zakon, bilo da je to ugovor, dogovor, poziv na vjernost, povjerenje, šta god. Znači, prosto sama priroda prevare je takva da se ono krše pravila. Znači, ne postoji pravila. Ruše se, tako reći.
Prevare su u tesnoj vezi sa laganjem i sa manipulacijom. Međutim, vi ćete možda bolje objasniti koliko je i da li je prevara nešto kompleksniji oblik aktivnosti, recimo tako, od laganja. Postoji li metodologija prevare?
Pa, laganje je metodologija, ajde da kažem srž prevare. Znači, krene se od tog nekog laganja. I naravno, motiv, šta je motiv, šta pokreće ovaj prevaru i izvršenja, ajde da kažem, i oštećenje druge strane. Ali u njenoj samoj osnovi je laganje, znači taj mehanizam laganja.
A šta može biti u motivima prevare?
Pa razni su motivi. Razni su motivi. Sve zavisi od tipologije ličnosti. Znači, ko vara? Kakva je struktura te ličnosti?
A kakve su strukture ličnosti sklonije tome da varaju i manipulišu?
Pa znate šta, kad govorimo o prevari, postavlja se jedno pitanje. Da li osoba nakon te prevare osjeća krivicu ili ne? To je jako važno da se zna, zato što ako se radi prevara bez osjećaja krivice, savjesti i žaljenja vezano za taj postupak, znači onda se radi već o nečemu što zovemo patologija. I to su većinom poremećaj ličnosti. To je antisocijalni poremećaj ličnosti pod broj 1, onda narcistički poremećaj ličnosti, neke paranoidne strukture i tako dalje, ali u principu znači prosto odsustvo tog nekog žaljenja i krivice, nedostatak empatije.
Može li motiv biti možda neka nezadovoljena potreba ili je to zapravo više namerno prelaženje i ispitivanje granica koje su postavljene u nekom odnosu, bilo da je to partnerski ili poslovni odnos?
Može biti bilo šta. Znači, osobe koje varaju, sigurno je da postoji neki užitak i potreba za avanturom i za rizikom. Znači, nekad liči na kocku. Znači, bukvalno mogu da izgube nešto što im je izuzetno važno, a to rizikuju, da bi dobili nešto što im je u tom trenutku, hajde kažem, primarno. A koliko, bilo koja potreba.
Koliko ta kocka može biti egzibicionizam?
Svakako. Svakako. Znači, njih pokreće neki adrenalin. Znači, to su žive, vatrene osobe koje funkcionišu drugačijim moralnim navigacijama u odnosu na druge ljude u našoj populaciji. Znači, oni se razlikuju po tim nekim karakternim osobinama i po pitanju moralnosti. Znači, sam karakter u svojoj osnovi je pitanje morala i ove osobe su manjkave morala. One su, ajde kažem, amoralne u nekom smislu.
I sad dolazimo do toga da zapravo nije za svakog prevara isto. Upravo možda zbog tog vrednosnog sistema, u kojoj meri
tako.
Ta težina takozvana prevare zavisi od pojedinačnog ili kolektivnog vrednosnog sistema.
Tako je. Znači, te osobe jednostavno imaju dvostruka pravila, znači za sebe i za druge ljude. Znači, one sebe posmatraju na sasvim drugačiji način odnosno na druge ljude. Znači, ono što one rade nije loše, a ono što radi drugi ljudi je izuzetno loše. Kod njih postoji to neko crno-bijelo, crno-bijela svijest i odnos prema stvarima, prema sebi, prema životu, uopšte prema drugim ljudima. Znači, oni gledaju na ljude kao superiorne ili inferiorne. Znači, ako govorimo o ovim ljudima koji vrše prevare bez griže savjesti, znači, ako govorimo u nekom patološkom, psihološkom smislu, znači, jednostavno te osobe znači, funkcionišu po tom pitanju da ono vrše prevare bez ikakve tu pitanje, znači, dileme, odnosno, kako da kažem, odsustvo svijesti da je to loše, da oni rade nešto loše. Znači, njih pokreće taj mehanizam, što ste vi rekli na početku, metodologija. Znači, ja to radim iz opravdanih razloga. Vrlo često i nemaju razlog nekad što ste isto spomenuli. Znači, iz zabave, iz dosade, iz potrebe da potvrde svoju poziciju moći. Znate, jer kad stavite drugog u poziciju nemoći, to je vrlo moćna pozicija za njih. I ja bih možda rekla da oni vole to. Oni vole da se igraju moći, njima je ta pozicija izuzetno važna, jer, pa to je naravno, pošto sam psiholog, vrlo intrigantno i, ajde kažem, sve prisutno posmatrajući te osobe je da je u pitanju kompleks niže vrijednosti koji se kompenzira sa tim nametanjem svoje lične moći i dominacije nad drugim ljudima.
Nadoknađuje se.
Tako je. Da, obično su bili u ranom djetinjstvu u poziciji nemoći i ne žele nikada se vrati u tu poziciju.
A postoje li male i velike prevare? Evo, u svakodnevnom životu uđe neko u autobus gradski, da, ne plati kartu i to je neki oblik prevare, a imamo i prevare poput onih filmskih kada se pljačkaju institucije ili kada se, mislim, Mali milion je tih.
Tako je.
I u životu i na filmu primjera velikih prevara. Da li smo onda svi na neki način nekad prevaranti?
Pa, ja bih rekla da da. Ako osoba želi da prizna to. Na psihoterapiju dolaze ljudi koji imaju taj problem, znači hipermorala. Znači, pretjerane odgovornosti, pretjerane krivice, nekako ne razlikuju osobu od ponašanja i trude se da nekako sve ih pogađa, sve što se dešava i šta, kako drugi ljudi reaguju, oni osjećaju kao da to ima veze sa njima, da su oni izazivači osjećanja, u ovom smislu mislim na neprijatna osjećanja. Ako se neko osjeća neprijatno, možda sam ja nešto uradio ili uradila da se tako osjeća. I onda osjećaju pretjeranu odgovornost, pretjeranu ličnu odgovornost. Znači, to je ona druga krajnost u odnosu na ove ličnosti koje varaju, koje se služe prevarama. Znači, ovdje je onako hipertrofiran moral i imaju tu grižu savjesti.
Kao neki oblik preuzimanja krivice?
I tako je, da. Znači, preuzimaju znači, odgovornost i od drugih ljudi i svoju i znači, ono, taj moral je hipertrofiran i ometa ih u funkcionisanju da budu zadovoljne osobe.
A na koji način dolazi do toga da neko preuzima krivicu za tuđu prevaru? Nekako mi to zvuči kao deo varanja u partnerskom odnosu, ali možda to može i u ovim svakodnevnim temama nepartnerskim.
Da, a šta mislite?
Pa voljela bih da nam objasnite taj sindrom preuzimanja krivice kada je reč o varanju. Da li on primjenjiv na nepartnerske sfere i na odnose?
Naravno da je primjenjiv. Primjenjiv je i bude sve prisutan. A ja sam vam postavila pitanje šta mislite? Znači, iz porodice. Sve kreće iz porodice. Znači, naše moralne vrijednosti, sve počinje od porodice. Znači, na način na koji su funkcionisali i razmišljali naši roditelji, prosto djeca preuzimaju te modele razmišljanja i ponašanja svojih roditelja. Znači, prosto učeći po modelu. Znači, ako su se roditelji ponašali na takav način, velika vjerojatnoća da će djeca ličiti na njih. Znači, i naravno kasnije to prelazi na širi društveni kontekst i onda to nazovemo ličnošću i vrednostnim sistemom neke osobe.
Koliko je često da možda i deca su upravo ta koja preuzimaju krivicu zbog prevara svojih roditelja?
Pa da, oni zavise od njih. Oni zavise od njih i nekako ih gledaju kao moćne figure. I to je ono što sam pričala malo prije, ta pretjerana odgovornost. Nekad je to i uslijed ponašanja roditelja. Znači, pogledaj, osjećam se tužno ili depresivno ili ljuto zato što si to uradio ili uradila, i onda prosto djeca, znači, imaju ta osjećanja koje su jako neprijatne i taj osjećaj krivice i odgovornosti jer se roditelj tako osjeća, a to nije tačno. Znači, kreće polako iz tih obrazaca ponašanja.
Tek smo počeli našu noćašnju priču o prevarama sa našom gošćom, psihološkinjom i savjetnicom Sanjom Maraš.
I've really been trying, really I have, to brighten up and shed the blues away. By the heart good man is just too much work that I end up regretting when I get hurt. But the harder you kick, the deeper you sink in the quicksand. You see, I ain't melancholic, I'm just doing my thing. Either the jailbird finds a reason to sing. So the harder you kick, the deeper you sink in the quicksand.
The harder you kick, the
sand, baby.
Echo.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda ove noći razgovaramo o prevarama, a naša gošća je psihološkinja i savjetnica Sanja Maraš. Gospođa Maraš, pomenuli smo malo partnerske odnose i postoji onaj čuveni mit da prevare mogu da ojačaju partnerski odnos. Koliko ima istine u tome?
Pa rekla bih da ima istine. Na osnovu iskustva sa rada sa ljudima, a i na osnovu iskustva drugih terapeuta koji se bave tom temom baš preljuba i prevara.
Na koji način može da se ojača odnos posle prevare?
Zato što ljudi jednostavno uljuljkaju su u taj odnos i sve teče onako nekim svojim tokom, ušuškanim, i kako da kažem, ta prevara izbaci ih iz šina. I počinju na drugi način da valorizuju to što imaju.
Služi kao alarm.
Tako je, tako je. Šta ja imam, šta mogu da izgubim. I sva ta snažna osjećanja koja su se ušuškala u taj partnerski odnos se pojačaju. Nekako ta vatra počne da gori koja je bila možda utihnuta. Ne dam te, ne želim te dati, ti si moj ili moja. Znači, i to je dobar poriv. To je dobar poriv da se borimo za ono za što nam je stalo. I ta osoba koja vrši preljubu, njoj se to dopadne. Njoj se to dopadne i taj odnos može da bude mnogo, mnogo bolji nego što je bio.
Ali onda to podrazumeva i da je prevara otkrivena.
Da, sad zavisi od kapaciteta za oproštaj. Koliko neko ima taj kapacitet, koliko može da zalijepi to loše iskustvo za ona pozitivna iskustva. Zavisi od mnogih drugih faktora, koliko su osobe, koliko dugo su u tom partnerskom odnosu, koliko je kvalitetan bio. Da li postoje neki drugi faktori kao što su razvojne krize, krize identiteta, zbog čega je došlo do preljube. I naše pitanje, zašto sad? Okay. Zašto sad? Šta je, da li je nešto prethodilo, neki gubitak? Znate, ljudi se na različite načine nose sa nekim situacijama. I preljuba bude neki bijeg od tih neprijatnih situacija. I tu fali jedna ljudska dimenzija, saosjećanje. I kad kažemo preljuba, asocijacija izdaja. Međutim, vrlo često ono što nalazimo da je to također i neka vrsta gubitka i poriv za životom, za onim što su imali, što su izgubili, potreba da se nađe neko svoje izgubljeno ja ili nešto što uopšte nikada nisu imali. Znači, to su sve neka pitanja, dileme koje se otvaraju pred naše klijente. Naravno da mi psiholozi ne osuđujemo apsolutno ničije ljudsko iskustvo. Pokušamo da razumijemo i da osoba vidi da odvoji to od svoje dimenzije bića. Znači, ja sam to, a ovo su moji postupci. Ukoliko su loši, da može da nauči da se distancira od toga, a da ne preplavi kao osobu u smislu lošosti.
Rekli ste, dakle, da prevare mogu da ojačaju partnerski odnos, ali je tu, onda se postavlja pitanje poverenja i kako opet verovati partneru koji je okrenuo leđa od vas i posvetio se nekom drugom. Kratkoročno, dugoročno, kratkotrajno.
Da.
Kako obnoviti poverenje u partnerskom odnosu kada dođe do prevare?
To je svakako moguće.
Na koji način?
To zanima klijente, da li je moguće, da li ću ikada vjerovati.
Da li je tu nužno razumevanje razloga iz kog je načinjena prevara?
Naravno. I znate kako, ne možemo samo da okrivimo jednu stranu. Nego se vrši neko preispitivanje. Da li postoji moja odgovornost u tome? Znači, potraga, ok, nećemo sada to praviti trgovinu od toga, ali u neku ruku i jeste preispitivanje sebe, nekih svojih postupaka, da li ima u tome udjela, da li je samo, da li ćemo samo jednu stranu okriviti. Esther Perel, koja se baš bavila nevjerstvom, ima i fantastičnu knjigu na tu temu. Ona kaže u toj knjizi, što se meni jako dopalo, ona saopštava svojim klijentima koji se suočavaju sa prevarom: ok, vaš prvi brak je mrtav. Idemo iz početka drugi brak.
Sa istom osobom?
Da, sa istom osobom. Znači, prvi brak je mrtav.
A kako zaboraviti?
E, to opet zavisi od kapaciteta osobe. Znači, kapacitet za oproštaj. Koliko smo mi duhovna bića? I koliko imamo tu strukturu ličnosti da sagledamo i pozitivno i negativno, a ne samo da se držimo jedne strane. Bilo da je to samo pozitivno, a ne vidim ništa loše, što nije dobro, a isto tako da vidim samo negativno. Postoje lijepi trenuci koji su ljepilo za taj odnos, a bilo ih je. I svakako nije sve crno. I postoje ta neka sjećanja koje drže tu vezu. I taj odnos. I pitanje vjere također.
A šta je sa, recimo, dostojanstvom osobe koju partner konstantno vara sa drugim osobama?
Preljuba boli. Preljuba je jako teško iskustvo. Znači, ljudi dođu potpuno slomljeni. Zato što je to izdaja. Izdaja koja najviše boli. Jer ti si mi najbliskije biće, a učinio si ili uradila si to. I to razara. I ako se osoba vrati u odnos i želi da reparira odnos, da obnovi neki način, postoji sumnja i to je potpuno normalno. Znači, izgubili smo nešto što smo imali, izgubili smo povjerenje, to je ključna stvar za neku vezu. Ali treba ići naprijed i treba shvatiti to kao dio procesa. Neće preko noći da prođe. Neće preko noći ponovo da povjerujemo. Mada neke neurotične ličnosti imaju problem sa tim da vrlo lako opraštaju. A to nije dobro. Znači, ne treba ići iz krajnosti u krajnost, pa uopšte ne oprostiti i izjedati sebe. Ali jeste dobar period, odnosno dobar trenutak da se ode kod psihoterapeuta, da osobu ne preplave opsesivne misli. I to jeste tema vezana za gubitak. Izgubili smo to što smo imali i to je teška priča, teška stvar. I ljudi se muče, ljudi dođu napaćeni pa ih proganja, aha, da li se vratio ili vratila zbog toga što me voli ili zbog dužnosti ili zato što ga je ta druga osoba šutnula ili sažaljenja. Ili što, plus nekakvih drugih razloga koje osoba ima na umu. Zbog djece, zbog obaveze. I to je ono što boli. Da li me voli? Znači, da li će me ikada više voljeti.
A ima li ljubavi gde ima prevare?
Pa ne znam kako bi vam odgovorila na to pitanje, ali sad ću vam reći nešto. Ljudi misle da preljuba nastaje zbog problema u braku ili je problem pojedinac koji je nezreo, nema samokontrolu i tome slično. Ali bar je nekad i jako srećni ljudi, ljudi koji vole.
Zbog adrenalina?
Pa oni to kažu, a spomenula sam malo prije, ta neka ušuškanost. Mi smo bića koja teže za sigurnošću. A s druge strane imamo jednu suprotnu silu. Imamo potrebu za avanturom, da se nešto dešava. I u nama se te dvije sile sukobljavaju. Znači, to su onaj princip hoću sigurnost, hoću nešto što je poznato, a također hoću i neku vrstu adrenalina, rizika. Onda također postoje sile između suprotne sile koje se konfrontiraju, a to je konformizam i sloboda. Neki ljudi imaju osjećaj da su izgubili sebe u toj vezi, da prosto da su izgubili spontanost. I da, i naravno, postoje tri neka ključna razloga koja vrlo često se navode zašto dolazi do gubitka seksualne želje. A to je prelazak iz slobodne veze u fazu odgovornosti, raspodjele tih nekih odgovornosti i posvećenosti veze. Također drugi faktor je deseksualizujuća priroda nekih uloga, posebno kod žena, majke, supruge, domaćice. I također ovaj razlog može biti stvari postaju suviše poznate. Kao da osoba prestane da živi, kao da prestane da ima neke nove stvari, neke svoje nove izvore zadovoljstva. I to nekako ljude počinje da upadaju u tu neku inerciju.
Kako
gubi se ta individualnost zarad intimnosti?
Prevara funkcioniše u slobodnim, pomenuli ste slobodu u jednom trenutku, i sloboda je nekako data u polijamoričnim odnosima. Koliko prevare ima i šta je uopšte prevara u polijamoriji, kada dakle dozvolimo partneru da ima još partnera, da prevedemo o polijamoriju.
Da, to sam sad baš htjela da kažem, da ne znam koliko su ljudi upućeni u taj termin polijamorije. Ja sam prvi put čula za taj termin prije nekoliko godina u Sloveniji na jednom seminaru koji se bavio između ostalog i partnerskim odnosima. I čula sam taj termin i bilo interesantno, predavač je bio sa zapada. I kako da kažem,
poligamija. Da.
Pa da, poligamija, iznenađena sam bila da je na zapadu to nekako uzelo maha i da je to postalo kao novi oblik partnerskih veza. Ljudi na taj način spašavaju brak. I oni navode, pa većinom su se naši prijatelji razveli, a mi smo našli ovaj model polijamorije da spasimo naš brak koji imamo i djecu u tom braku, da budemo zajedno. Znači, ja ću dozvoliti partneru da ima nekog drugog, on će dozvoliti meni i tome slično. I da, naravno, nema nikakve ljubomore. Znači, sloboda je dozvoljena.
Koliko je to zapravo neka vrsta odbrambenog mehanizma od patnje i od tuge koja se nanosi partneru kada je prevaren?
To je vještačka tvorevina. Znate, kao to je sloboda. A koliko skupo se plaća ta sloboda? A šta je ljubav ako ne intimnost i uzajamnost i povjerenje? Ok, ovdje je kao neka ekstremna varijanta ljubavi, dajem ti slobodu jer sloboda je sve. A u principu, to nije u skladu sa našim bićem. Najznačajnija teorija ljudskog razvoja je teorija emocionalne privrženosti.
Dobro, sa druge strane imamo u drugim kulturama i institucionalizovanu poligamiju. ne kao dogovor između partnera, već zaista kao oblik funkcionisanja sistema i bračnih zajednica.
Slažem se, to je već ovo što smo pričali o društvenim normama, znači koje prosto se usklađuju, ugrađuju se u naš individualni moralni sistem. Ljudi tako funkcionišu u određenoj kulturi i pripadnici su te kulture. I to je tako uređeno i ljudi tako funkcionišu i to im ne smeta. Međutim, ovo što se javlja na zapadu, znači nije pitanje tih kultura, već ove neke druge kulture. I prosto kao psiholog mogu da kažem da to stvara neku drugu vrstu patologizacije. Znači, najveća vlast je čovjeka kad vlada samim sobom. Znate, kad prosto ima samo kontrolu. A ovdje kao da se igra sa tim. Znači, kao da ja ne vidim da može da se ograniči. Znate, kao ono malo dijete kojem date igračku jednu, pa ona vidi drugu, treću, četvrtu, gdje je kraj. Sloboda je zapravo u tome što mi poštujemo te neke norme. To je stvar zdravosti i zdrave organizacije ličnosti zapravo.
A kako društvo naše gleda na prevare muškaraca, a kako na prevare žena? Nekako
još
mi se čini
se pravi
da postoji razlika.
Naravno da postoji
u sagledavanju
razlika.
Toga.
Naravno da postoji i postojeće to sigurno još dugo, dugo. I to je prosto taj neki naš transgeneracijski model koji se prenosi, znači s koljena na koljeno.
A šta kaže vaša praksa? Da li postoje različiti motivi zbog čega varaju žene, a zbog čega varaju muškarci?
Pa postoje, ali ne bih sad ja generalizovala, ali ajde da kažem da muškarci imaju jači seksualni nagon. Da vrlo često oni se to rade jer bježe od intimnosti, pretjerane, preplavljivanje intimnošću i bliskošću. Jer muškarac sam po sebi je, treba da stoji sam, kako da kažem, nekako više ta priroda za potreba za bliskošću je ženska, jer ona rađa, ona podiže negdje djecu, ona je sigurna baza bebi, maloj djeci i kroz to dojenje, kroz taj attachment i privrženost, to je njena prirodna funkcija, kako da kažem, ona teži za tim bliskim relacijama i ona žudi za time. I ako prevari, ona prevari jer nema, jer se osjeća usamljena u braku, jer nema te relacije. I od muškarca koji je pobjegao od te pretjerane bliskosti. Nekada žena je kao djevojčica, traži pažnju, nije sazrela. Prosto u njoj postoji ta emocionalna praznina iz djetinjstva vrlo često, znači prirodna potreba koja nije zadovoljena, nije bilo bezuslovne ljubavi i ona želi da to nadoknadi sa svojim partnerom. I to se ne dogodi. I onda vrlo često dolazi do tog hroničnog nezadovoljstva. Ako prevari, ona prevari iz tih emocionalnih razloga najčešće. A muškarac nekad iz dosade, nekad situaciono, takva je. Takve se situacije namjeste. Prosto,
prilika čini lopova, moral, što se kaže.
Pa, ima i toga, a ide im to taj društveni kontekst i narativ da se muškarcima može da se oprašta i žene će oprostiti. Ide im to na ruku. Znači, vrlo često nije motiv ljubav, znate, ali žena to doživljava kroz svoju prizmu i svoj taj prozor i zato to doživljava kao jako odbacujuće i jako teško.
Pričamo noćas o prevarama u emisiji Među svetovima svet sa našom gošćom, psihološkinjom i savjetnicom Sanjom Maraš.
Stvari okrenu nisi tu, više nisi tu, o, neću da sedim u senci prošlosti, neka blues poteče da još jedan sipaj za put. Više nisi tu, da li smo bili jedno za drugo, nikad neću saznati, zašto baš ja, zbog čega baš ti. Ne mogu ovo bez tebe, sada više nisi tu. Više nisi tu.
Noćas u emisiji Među svetovima sveta razgovaramo o prevarama iz različitih uglova i pokrivamo, pokušat ćemo da pokrivamo različite sfere prevara u razgovoru sa našom noćašnjom gostom, gošćom, psihološkinjom i savjetnicom Sanjom Maraš. Gospođo Maraš, nekako su prevare u detinjstvu u našim životima, u osnovnoj školi, se nekad vara na kontrolnim zadacima, na testovima, pa ponekad i roditelji umeju da u želji da pomognu deci, da preuzmu obaveze, pa da rade umjesto njih. Nije li i to neki način varanja i prevare?
Učenja ovaj, tim sitnim prevarama.
A koje se često percipiraju kao snalažljivost?
Da. To je sitno ako su na tome zaustave.
A kako to sprečiti?
Ajde prvo da odgovorim, ovaj, šta je problem kod toga? Zadovoljstvo. Prevario sam nekoga. Znači, ono, ja sam pametniji. Nadmudrio sam nekoga. I to donosi zadovoljstvo. A još sam to uradio sa Kemom. Ili sa Ćaletom. Uh-huh. I plus Keva i Ćale se hvale. Znači, dijete dobija dobru ocjenu, a to je zapravo nagrada za roditelje, što je potpuno apsurdno. I to je na kraju krajeva kad vidimo i tužno, ali se to dešava. Izgleda benigno, a uopšte nije benigno.
Kako osvestiti kod roditelja da takve stvari ne bi trebalo činiti i da to jesu prevare,
da,
koje zapravo se nastavlja obrazac podržavanja prevara?
Apsolutno, zato što ovaj roditelj je vrhovni sudija, tako da nazovemo, u očima djeteta. A ako roditelj dozvoljava, ako je njemu to okej, onda je i meni okej. Ako se mama smije, znači da je to dobro. Ja ću to nastaviti da radim, jer to je gušt za moju mamu. Ja vidim osmijeh. Vidim da smo zajedno učestvovali u tome. Vidim u tome možda i podršku i ljubav i sentiment, šta god. Znači, djetetu je to potrebno, zajedništvo. i onda to veže za neke druge situacije. Znači, prebacuje samo, sublimira na neke druge sfere. Ali počinje se tako, što nije dobro. Znači, dužnost roditelja je da osposobi dijete da djeluje samostalno.
A kasnije se to prenosi i na druge i nivoje obrazovanja i u akademskoj tako zajednici je. Su vrlo česti i falsifikati i varanja.
Apsolutno. Ne dolazi do razvoja, tako je, ne dolazi do razvoja vještina kod pojedinca. I to su neiskorišteni potencijali. To dijete je možda vješto u slikanju, ali nije razvilo, majka je to prije njega odradila. Nikad nije otkrio taj svoj talent ili crtanja, pisanja, čega god. Znači, roditelj je naravno prvi pedagog. Svakako da škola je opterećujuća za djecu, posebno sad korona i sve to, i onda roditelji žele da pomognu. Ali kako da kažem, to je medveđa usluga. To je medveđa usluga. Znači, čak treba dozvoliti djetetu i da dobije tu neku lošu ocjenu. Ne mora sve petice da ima. Nek vidi koliko zna, nek se trudi, ali nek to bude njegova zasluga, a ne mame ni tatina.
Kako izazvati osjećaj griže savesti ili srama kod osobe koja je prevarila okruženje i da li su uopšte to osjećanja koja treba podsticati kada je prevara načinjena ili neko drugo, na neki drugi način treba osvijestiti da je učinjeno nešto loše?
Razumijem. Dobro je kad se osjeti sram. Problem je kad nema tog osjećanja. A onda je pitanje zašto nema tog osjećanja. To je vezano za osjećaj krivice. Znači, odgovornosti. Ja sam napravila nešto što je drugu osobu napravilo tužnom i, kako da kažem, oštetila na neki način tu osobu. Znači, to se uči od malih dana. Znači, djeca negdje oko treće godine počinju da lažu, da manipulišu, da ulaze u razne uloge, da su oni kao veliki, a nisu. Znači, oni negdje, kako da kažem, rađa se taj self, rađa se njihova ličnost i oni oponašaju modele koga ako neće roditelji. I tada kreće ta neka lažljivost i to nekada prođe, a ne bi smjelo. Slična priča kao sa ovim vezano za školu. Znači, dijete treba da bude otkriveno u manipulaciji i na neki način bude sankcionisano, kažnjeno. I kad dijete shvati, aha, znači ja usvajam tu zabranu jer ću biti kažnjen, razvija strah od kazne, što je dobro, ali to je, kako da kažem, to je strah, to još uvijek nije onaj osjećaj krivice. Krivica se kasnije razvija.
Noćas razgovaramo o prevarama u emisiji Među svetovima svet. Sad ćete čuti vesti, a onda nastavljamo emisiju.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je u posljednja 24 časa koronavirusom zaraženo još 4157 građana, od testiranih 16743. Preminulo je 16 obolelih, na respiratorima je 168 pacijenata. Medicinski deo kriznog štaba traži da se uvede vanredno stanje i policijski čas jer je zdravstveni sistem na ivici pucanja. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da ne misli da je Srbija blizu vanrednog stanja, ali je istakao da su lekari u pravu i da svi moraju da budu mnogo disciplinovaniji. Protiv odluke o vanrednom stanju su i gradske vlasti Beograda, a o narednim merama odlučivaće vlada Srbije. Srbija je donirala Bosni i Hercegovini 5000 doza vakcine AstraZeneca. Donaciju je na Sarajevskom aerodromu članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uručio predsjednik Vučić. Poručio je da bi u regionu trebalo da se govori jednim glasom, jer će zemlje Zapadnog Balkana onda biti snažnije i brže napredovati. Vučić je na sastanku sa članovima predsjedništva BiH inicirao veliki samit, koji bi u Beogradu okupio sve nivoe vlasti, ali i privrednike obe zemlje. Predsedavajući predsedništva BiH Milorad Dodik istakao je da je prihvaćena Vučićeva inicijativa da se za 2 do 3 meseca organizuje forum u Beogradu. Premijerka Ana Brnabić razgovarala je sa evropskim komesarom Oliverom Varheljem o primjeni nove metodologije u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji. Istakla je da je u proteklom periodu postignut značajan napredak, naročito u oblasti vladavine prava, medijskih sloboda i zaštite novinara kao i ekonomskoj sferi. Varhelji je pozdravio reforme u oblasti vladavine prava i naglasio da one ostaju u vrhu prioriteta Unije u procesu predpristupnih pregovora sa Srbijom. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se danas sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslavom Lajčakom, kako je najavljeno posle sastanka koji će početi u 18 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsjednika Republike. Planirano je obraćanje medijima. Lajčak u Beograd dolazi iz Prištine. Patrijarh srpski Porfirije izjavio je sinoć da nema nikakve dileme da je Kosovo deo Srbije, jer je istina na našoj strani, a referendum o Kosovu izrečen je 1389. godine na Vidovdan. On je u intervju za RTS istakao da po pitanju Kosova država Srbija čini sve, i diplomatskim i strateškim metodama da se sačuva sadašnji mir na toj teritoriji i dobro srpskog naroda. Evropska unija uvela je prvi put sankcije u okviru novog globalnog režima za kršenje ljudskih prava, i to protiv četvorice ruskih državljana zbog hapšenja opozicionara Alekseja Navalnog. Usvojene mere uključuju zabranu putovanja u Evropsku uniju i zamrzavanje imovine za fizička lica. Košarkaši Crvene zvezde izgubili su u Beogradu od Bajerna iz Minhena sa 78-76. U 27. kolu Evrolige. Vreme danas sunčano, toplije posle jutarnjeg mraza i ponegde magle. Jutarnja temperatura od -4 do 3 stepena, dnevna do 18, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
I kao što rekoh, nastavljamo našu emisiju Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda. Naša tema noćas su prevare. Prevare u različitim sferama, prevare u obrazovanju, prevare u partnerskim odnosima. Pretpostavljam da ćemo doći do najrazličitijih oblika prevara i kroz komunikaciju sa vama, poštovani slušalci. I kako bismo eto obogatili našu emisiju i vašim uključenjima, pozivamo vas da okrenete broj, tačnije brojeve Radio Beograda, i kroz direktno uključenje postavite pitanja našoj gošći, a na temu prevare. Naši brojevi telefona su 011-322-5299 i 011-322-5099. Čekamo vas. Back my stuff, headed back. Jedan je sat i skoro 10 minuta iza ponoći. Ove noći u emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda razgovaramo o prevarama, a naša gošća je psihološkinja i savjetnica Sanja Maraš. A koga imamo sa one strane žice? Dobra vam noć.
Dobra vam noć, Milice. Igor iz Kruševca je.
Prepoznajem, Igore. Kako ste?
Hvala. Dobro. Radimo, na poslu.
A, pa, lepo. Koje je vaše pitanje?
Pitanje bi moglo da glasi, da li osoba koja je sklona prevarama može to da spozna tokom života, da to nije pravi put, pravi životni put koji je izabrala, da korist u životu nije nešto najvažnije, lična i sopstvena, na uštrb drugih ljudi. Da li je to moguće prevratiti takvu osobu, ukoliko je već to zagazila, da kažem, u neke krupnije prevare, ili je to samo, ili ostaje tako da se, znači, ta osoba ne menja. Eto, to bi moglo da glasi jedno pitanje. Pozdrav vašoj gošći i svim slušalcima koji su na talasi na Radio Beograda 1.
Hvala vam, Igore, na uključenju. Gospođa Maraš.
Da, pa ne mogu sad ovako da kažem, da generalizujem, ali je sve individualna priča i individualni slučaj, a po procjeni psihologa naravno, kada osoba iskreno razgovara, pošto vrlo često smo i mi svjedoci prevara, odnosno laži koje pričaju naši klijenti, tako da ono, mi moramo dobro da napravimo procjenu koje preko puta nas i koliko je ta osoba zapravo iskrena i koliko tačno govori o sebi, mada vrlo često postoji ono samo obmanjivanje, tako da i to imamo u vidu, ali da, ako dođe do neke krize identiteta koja je nastala zbog otkrivene prevare, pa se sruši osoba potpuno na sve načine, dolazi do reparativnog, znači, iskustva. Znači, osoba želi da se promijeni na bolje. To se dešava ukoliko postoji, znači, očuvana ta moralna instanca kod osobe i nije u pitanju neka psihopatologija, kao što sam rekla, narcistički poremećaj ličnosti i antisocijalna ličnost. Antisocijalne ličnosti nemaju osjećaj griže savjesti, niti empatije za drugi ljude, nemaju sažaljenje, znači apsolutno oni su daltonisti za ljudska osjećanja, sažaljenja i za moralne norme, znači te osobe su nepopravljive, mada one najčešće rade i neka teža krivična djela, pa već kad smo toga, tu je i psihopatija koja je, ajde da kažem, neka crta vezana za ove poremećaje koje sam sada navela. Ali oni ne moraju biti, najde kažem, neka bizarna iskustva. Oni mogu biti vrlo šarmantni, psihopate vrlo šarmantni, vrlo ubijediti osobe u svoja moralna načela. One mogu da glume saosjećajnu osobu, ali su oni potpuno, kao što sam rekla, emotivni invalidi ili daltonisti. Vrlo su inteligentni, znaju da prepoznaju osjećanja kod drugih ljudi, ali ih ne osjećaju. I baš zbog toga vrlo često i manipulišu sa tuđim osjećanjima, izazivajući im ono što oni nemaju, a to je najčešće krivica. Manipulišu tuđom krivicom i zato su oni vrlo opasni. Ne mogu da odgovorim vrlo jednostavno na ovo pitanje, zato sam išla ovako široko, naširoko, ali u svakom slučaju postoje osobe koje imaju očuvan, imaju tu moralnu instancu, imaju taj neki karakter i usvojene društvene norme koje se pokaju i naravno funkcionišu kao druge ličnosti.
Primer za osobu koju ste pomenuli da je nepopravljiva, da je šarmantna, da je manipulator. Da. Možda slušalci, ukoliko su ljubitelji serije, mogu vidjeti u liku koji tumači Hugh Grant u seriji Slom. Doslovno prikaz upravo takve osobe. Svakako. Ne znam, da li ste gledali možda seriju?
Nisam.
Topla preporuka i za vas.
Hvala.
Evo našeg narednog slušalca ili slušateljke na vezi. Dobro vam noć.
Dobro noć, Zoran iz Pančeva ovdje.
Kako ste, Zorane?
Pa evo, malo konfuzno.
Zbog čega?
Ja bih pozdravio prethodnog slušalca Igora, koga vrlo rado voli da slušam, a Igora iz Pančeva ako me sluša. A zbog čega sam konfuzno? Pa upravo zbog tendencija da se nama omogući uvid u neko psihološko pozitivno zdravstveno stanje u raskoraku sa stvarnošću. Ja bi sada, evo ja osjećam da je moj partnerski odnos sa državom i sa zvaničnom takozvanom medicinom znatno narušen u pogledu ove korona priče. I ja bih upitao sada psihologa, da li psiholozi uviđaju da sva ta kampanja koja se neprestano preko radija nama saopštava i direktno ovako u mozak nas udara, ima veze sa logikom, sa smislom i sa psihološko poželjnom jednom psihološko poželjnim odnosom kako treba upućivati ljude u to da se
kažete, jasno mi je šta ste rekli, da. Samo mi nije jasno, kada kažete kampanja, na šta mislite tačno?
Pa mislim to, pa svakodnevno se saopštavaju
na informacije, mislite?
Informacije, svakodnevno saopštavaju u pogledu te korone, a sama ta korona niti je dokazana, znači ne postoji naučno objašnjenje u pogledu korone, a postoji jedna kampanja bukvalno.
Moram vas zaustaviti ovde. Moram vas zaustaviti ovde, jer mislim da nekako, biću iskrena, nije korektno da na ovaj način razgovaramo o pandemiji, niti mislim da ima smisla da nazivamo, da bilo kakvim drugim nazivom zovemo koronavirus koji je pandemija i koji je odneo mnogobrojne žrtve i u našoj zemlji i u svetu, a naročito iz poštovanja i pijeteta prema njima i prema zdravstvenim radnicima koji ne spavaju noćima upravo spašavajući ljudske živote. U svakom slučaju, hvala na uključenju. Možda ćemo moći da se čujemo nekom narednom prilikom na neku drugu temu. A to je naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
I vama dobra noć.
Kako ste?
Odlično.
Baš mi je drago da to čujem. Šta bi bilo vaše pitanje?
Pa ne znam koliko mi date vremena. Ja puno pitao, zato što malo znam.
Dobro.
Ali ja uopšte nisam nikakav stručnjak, tako da ne znam ništa pričao o nekim stručnim temama.
Tu je
mogu
stručnjak.
Da mislim kao svako osoba, da mislim mnogo lepo, a to je vrlo nezgodno i burno netočno. Posebno bi sada rekao, naravno ne...
Recite, slušamo vas. Koje je prvo pitanje?
Pitanje sljedeće. Retko, vi ste sad, činim se, pomenuli jednome kontekst savest. A ako je reč o prevari, kažem prvo da vidimo šta je to prevara, koji vrsta ima, iz koje se razloga čine, to je sve uopšte nije konkretno.
To smo pravili.
A savest se, ja tvrdim, to sad moje uverenje, da je, mi smo pali na ispit savest. Kažem za doktore u koje spadate i vi, mislim različite medicinske ili u koje specijalnost, on su za mene bogov na zemlji, on ima moći reći samo nešto najlepše, a ako ne imam lepu reč, onda je bolje da prešutim. I ovi koji ne mogu sve zapamtiti, a preško ko može,
je pitanje
da li se preporučio neku knjižicu da se pročita nešto na tu temu. Ja vam se lepo zahvalio, lepo vas pozdravio, vama slušalcima Radio Beograd i svima najbolje.
Hvala, hvala vam na uključenju. Dakle, gospođo Maraš, postoji li neka knjiga koju biste preporučili na temu prevare?
Pa svakako ima, ali sad ne mogu da se sjetim ovog trena, ali svakako, a ukoliko se sjetim, ja ću to u nekom trenutku i saopštiti.
Odlično, dakle imamo vremena i za prisjećanje u svakom slučaju, a na vezi je i naš naredni slušalac. Dobra vam noć.
Dobra vam noć, gospođo Đilas. Veliki pozdrav vama i vašoj gošći.
Također.
I svima u režiji. I da vas, sad ja vas prvi pitam, kako ste?
Ja sam odlično, moram vam reći.
Zato što ste bili ljubozni prošli put, a ja se nisam snašao, pa sam onako odgovorio, a nisam uzvratio kontrapitanje. Tako da evo sad ja da pitam vas kako.
Hvala vam lepo na pažljivosti.
Zato što je to bilo vrlo ljubazno od vas.
Ja sam veoma lepo, a kako ste vi?
Hvala Bogu, kako mogu, kako znam i kako umem.
Odlično, znači bit će
znači
i bolje.
Znači, u svojoj koži se dobro snalazim, eto šta da vam kažem.
Odlično, evo da se gošće ne osjeća usamljeno, gospođo Maraš, dobro. Kako ste vi?
Odlično, hvala.
Svi smo dobro, znači vreme je za pitanje.
Hteo sam samo da vam kažem jednu sugestiju.
Recite.
Vi ste više puta vašu gošću najavili kao psihološkinju.
Da.
I to je popularna, kako kažem, ženski oblik tih naučnih zvanja. Ja bih samo apelovao da je to ne loš oblik, da to ne treba da se koristi tako.
Zbog čega vi to?
Zato što u našem jeziku postoji već ženski oblik. Naš jezik je divan, on ima ravnopravnost apsolutnu po rodovima za muški žensk. Imamo i predsjednicu i premijerku i šeficu i načelnicu, sve imamo ženski oblik.
A šta bi vama bio ženski oblik od psihologa ako ne psihološkinja?
Imamo već, imamo to, imamo bog, boginja, glog, gloginja.
Pa tako je psiholog, psihološkinja.
Ne, psiholog, psihologinja. Sociolog, sociologinja. To su pravilni oblici u skladu sa srpskim jezikom. Znači, sociolog, sociologinja, psiholog, psihologinja, epidemiolog, epidemiologinja i tako dalje. Znači,
hvala vam. Hvala vam na ovoj sugestiji.
Eto, čisto, a sad, naravno, svako ima pravo da bira kako hoće, ali
jasno,
u skladu sa pravilima nekim srpskog jezika, mi imamo već primere koji nam govore šta je ispravno oblik.
Hvala vama na sugestiji. Imate li možda pitanje?
Imam jedno pitanje koje se u stvari nastavlja na onu jednu temu od ranije koju ste vi imali, a to je opraštanje. I ovo se na neki način vezuje, u vezi direktno sa tim stvarima. Ja bih samo rekao, nadopunio bih ono što je rekla vaša gošća, a to je da ja ne bih opraštao znači grehove koji su grehovi, ajde da kažemo, trenutka ili nepromišljenosti. To je u redu, to se može vrlo lako oprostiti. Ali grehovi lošeg karaktera, znači nasilniku ne treba praštati nasilje, pijanici ne treba praštati pijanstvo, narkomanu ne treba praštati uzimanje droge, lažovu ne treba praštati laganje, prevarantu, odnosno onom čovjeku koji pravi prevare, ne treba praštati te prevare, zato što su one odraz njegovog lošeg karaktera i tu nema pomoći. Znate, to je u stvari moj apel ženama, da kad se zakucaju u odnos sa takvim čovjekom, da bolje traže nekog drugog.
I muškarcima apel.
Naravno, i muškarcima, ali generalno moj stav je da ima stvari koje treba i može da se oproste, koji se služuju da se oproste, ali grehovi karaktera ne mogu da se isprave. Odnosno, jako, jako teško i jako, jako retko.
Hvala vam. Hvala vam na konstataciji i na sugestiji i na apelu koju ste uputili na početku, koji se ticao jezika i rodne ravnopravnosti. Moram da budem iskrena, posavetovat ću se sa Mirjanom Blažić da čujemo šta je emisija Srpski na srpskom i gospođa Blažić ima da kaže na tu temu, a sada na temu prevare i toga da li treba ili ne treba oprostiti. Šta vi smatrate?
Evo, slušalac je izjavio drugačije mišljenje, izjasnio se drugačije od mog i to je potpuno u redu. Znači, naša mišljenja ne moraju da se poklapaju. Pretpostavljam da je slušalac ima takvo uvjerenje na osnovu svog iskustva.
Zbog čega je korisno oprostiti? Mada govorili smo, lepo je slušalac primetio, da smo već govorili na temu praštanja, ali ne bi bilo zgorega da ponovimo. Zbog čega je korisno oprostiti?
Pa čini mi se da danas postoji tendencija da, evo posebno kad je u pitanju preljuba, na primjer, da postoji ta neka tendencija i nameće se stav kao da odmah treba da se desi razvod. Kao gdje ti je samopoštovanje. Nekada je razvod bio nešto što je bilo sramno, a sada je sramno ostati u odnosu ako si prevaren. Kao što sam rekla, postoje puno činioca zašto se desila preljuba i treba ih preispitivati da se ponovo ne bi dogodilo. I ti preljubnici nekada vrlo često iza toga stoji ajde da kažem promiskuitet, odnosno, a iza toga stoji zavisnička ličnost. I naravno da se vrlo često ti prestupi dešavaju. Ako u pitanju tako nešto što ne može da se kontroliše, što je prosto u strukturi sraslo sa tom osobom, naravno da ne treba opraštati. Znate, znači sve je individualna priča i ne možemo generalizovati.
Tu je i naredni slušalac ili slušateljka. Dobra vam noć. Da li ste tu? Da li je tu naša slušateljka ili slušalac? Imam osjećaj da ste tu. Ali možda i nije. Eto. Onda je vreme za jednu muzičku numeru. Pa ćete čuti malo EPP-a. Pa onda nastavljamo u svakom slučaju našu temu o prevarama sa našom gošćom, psihološkinjom i savjetnicom Sanjom Maraš i brojevi telefona koje možete pozvati kako biste našoj gošći postavili pitanja u direktnom programu jesu 011 322 5299 i 011 322 5099. 9.
Another dash of coupe Chevrolet. Ah, Jiminy Cracker, the new daddy he got.
Deset godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Još pola sata se družimo u emisiji Među svetovima svet, prvog programa Radio Beograda. Naša tema noćas su prevare i o njima razgovaramo sa našom gošćom, psihološkinjom i savjetnicom Sanjom Maraš. A broj telefona koji možete okrenuti kako biste nas pozvali i gospođi Maraš direktno uputili pitanje jesu 011 322 5299 i 011 322 99. A upravo je neko i okrenuo taj broj telefona. Dobra vam noć.
Dobra noć i vama. Želim prvo da vas pozdravim, vas gospođa Đilas i našu i vašu gošću.
Hvala.
Gospođu Maraš. Sve vaše teme su jako dobre i mnogo značajne za nas slušaoce. U svakom pogledu gledano i na edukaciju, pa i za razmenu misli i iskustava što se tiče iz oblasti kako psihologije i drugih oblasti, naravno.
Hvala vam.
To je prvo, a drugo, ako mogu da postavim pitanje, odnosno mišljenje, pre bih možda to mogu tako da se kaže, kako s obzirom na poremećen sistem vrednosti ukupno gledano u društvu, tako u našoj zemlji, tako naravno na žalost i u svetu, svugde praktično, ceo zemaljski kugli, kako bi možda moglo da se pokuša da se ukupno gledano edukuje mlađa populacija, da bi što manje, da kažem, bilo i prevara, ali i drugih problema u psihološkom smislu od mladih koji će sutra biti ili odrasli. Da li ima neko svoje mišljenje eventualno nekoj vrsti edukacije ili ne znam, tog tipa nešto.
Razumeli smo. Hvala najlepše na uključenju.
Hvala puno na pitanju. Zanimljivo pitanje.
Kako prekinuti niz?
Pa vrlo izazovno pitanje. Znate, psiholozi rade na individualnom nivou. Nekad radimo i sa grupama. Moral je vezan za karakter. I karakter je nešto što se mijenja. Jer to je sistem vrednosti. Mi imamo jedan sistem vrednosti kad smo mladi. I taj sistem vrednosti se mijenja kroz cijeli život. Tako da kažemo da mi psihološki rastemo cijelog života. I to je dobra stvar. Ono što se teže mijenja, to je temperament. To je nešto na što se teže utiče, posebno kad neko ima koleričan temperament. Znači neko ko je ljut. I karakter se nakači na temperament, znate, vrlo često. I onda imate to što imate pred sobom. Naravno da je važno raditi na tim moralnim vrijednostima, da se one pojačaju. I ovo vrijeme, pa i po mom mišljenju i mišljenju i drugih stručnjaka, nije dobro. Mediji tu najviše utiču. Najviše utiču. Kod nas dolaze također mlade osobe koje lutaju. Znate, one traže svoj identitet. Negdje Freud, ko je čitao Freuda, vrlo dobro zna da je on rekao da je dijete otac čovjeku. I ja mogu da se složim sa tim definitivno, a pojasnit ću i zašto. Zato što se do 6. godine stvara struktura ličnosti, temelj. Prve 3 godine rađa se self. Znači, a narednih 3 godine on... taj self se sazrijeva i učvršćuje. I vi imate personu sa 6 godina. I ta mala persona pravi svoj životni scenarij. Ona zna već ko je. Da li je pobjednik ili gubitnik. Vrlo je važna porodica, vrlo je važan taj rani odgoj. Te prve 3 godine su jako ključne. Jeste da mozak nije razvijen, ali postoji nešto što je potpuno uronjeno u tkivo. Kako da kažem, u osjećaj sebe.
A opet, znači, društvo je to u kom taj temperament postoji, pa je društvo to koje će odobriti ili neće odobriti taj temperament?
Slažem se, ali kad neko ima sebe, kad je neko, kad to ja je zdravo, raslo u zdravoj porodici, nema tog lošeg društva koje će da utiče na tu zdravu jedinku. Znate? I ta zdrava jedinka sa tim zdravim selfom i strukturom ličnosti zna da prepozna šta je dobro, šta nije dobro. Gdje treba rizikovati, gdje ne treba rizikovati. Šta je moralno, šta nije moralno. Tako da je osnova, osnovna ćelija društva je porodica. Htjeli da priznamo to ili ne, treba raditi na tim porodičnim vrijednostima, pomoći roditeljima da se da se više posvete svojoj djeci. Danas je to drugačije, danas se brzo živi, manje se obraća pažnju na djecu, posebno ti sadržaji medijski, vrlo su agresivni, puni nasilja, seksualnosti, neprimjerenih drugih sadržaja i djeca su, koje su neformirana, izlažu se sa tim, sve ide u podsvijest i reciklira se na neki način. Tako da, roditelji su tu jako odgovorni, najodgovorniji da kažem, pa tek onda društvo. Znate, kad izraste ta biljka, znači vi okopavate oko nje, stvarate te neke uslove. Šta je najbitnije za dijete da izraste? Ljubav. Ljubav, pažnja, vidim te, tu sam, šta ti treba? Bezuslovna ljubav, prva godina, neminovna. Majka mora da bude tu, majka mora da bude emotivno stabilna. Ako je majka emotivno stabilna, dijete će biti također emotivno stabilno. Naravno, zavisi dosta, mislim, i od genetike, ali na to se, na primjer, ne obraća pažnja, misleći malo je dijete, ne. Znači, to su ti temelji koji su izuzetno važni i, naravno, u skladu sa time vrši se selekcija i bira se ponašanje koje je adekvatno.
Da se vratimo malo na teren prevare, to jest naše teme i tog društvenog konteksta, a opet karaktera o kom ste vi pričali, kako može društvena osuda da utiče recimo na prevenciju prevara, ukoliko je karakter ili osoba sklona prevarama, jer je to bio obrazac ponašanja u porodici, koliko društvo može da bude korektivni faktor?
Svakako da može da bude korektivni faktor i u pozitivnom i u negativnom smislu. Zavisi koliko osoba ima godina. Znate, što je mlađa, ona je sklonija promjeni. Znači, što je nešto sraslo i dugo trajalo, to je teže ispraviti. Ali nije nemoguće. Sadejstvo i jednih i drugih, ali je vrlo važno ono, kao što sam rekla, znači ti prvi temelji. Znači, to je taj navigacioni sistem, taj moralni sistem koji dalje upravlja osobom, kao navigacija. Znači, ono ide ka pozitivnim iskustvima i pozitivnim ciljevima, moralnim ciljevima, bez obzira što je jedinka možda uronjena u nemoralnu, ajde kažem, sredinu. Ona neće birati taj put. Ona zna da procijeni. Znači, ona zapravo promišlja. Ne mora da ima iskustvo da bi odlučila da li je nešto dobro ili ne. Ona promišlja.
Na vezi je i naš naredni slušalac ili slušateljka. Dobro vam noć.
Dobar dan.
Dobar dan. Dobro jutro.
Dan je 24 sata.
Eto, onda dobar dan.
Možemo svaki minut da nazovemo nekako.
Možemo.
Evo, da vas pozdravim sve. Doktorka je, mislim, vrlo korektna, promišljena, pametna i zna šta radi. U vezi ono, ja mislim, psiholog, psihologica. Znači, sekretar, sekretarica, psiholog, psihologi.
Znate šta, hajde da napravimo dogovor do kraja emisije da ćemo ovu temu da prepustimo.
Ovo nema veze sa mojim šta ću ja da pitam.
Znam, zato vam i kažem. Hajmo mi na pitanje.
Da. Pitanje je vrlo kompleksno i jako aktualno.
Spremni sam.
Znači, u banci intenzivisan ceo život. 17 godina sam u kreditu i sve rate sam plaćao redom.
Dobro.
Izbije COVID. Bude policijski čas 2 mjeseca, tako?
Da. Samo nemojte više da pominjete ime, ali jasno nam je. Uhvatili smo.
Ovo nema veze sa politikom, uopšte me ne interesuje.
Ne, mislim na ime banke, ne morate više.
Aha, dobro, neću.
Da ne reklamiramo.
Da. Svugde je tako. Vidjet ćete sada kad vam budem objasnio. Znači, izađe ovako. Svi koji imaju kredit moraju da potpišu da hoće da plaćaju. Znači, ja 17 godina plaćam i sad moram da potpišem da hoću da plaćam. Dobro, u redu. Igra reči, šibicarimo, nije bitno. Svi su planirali da će virus proći, međutim, juli, avgust i septembar pik. Međutim, sa maskama ovo ono, znači, ja odem u jednu ekspozituru, pitam i savjetnicu. I znači bio sam, toliko sam puno išao i svugde su, gospodine, vi ste zaštićeni 100% tih pet meseci. Samo vam se pet rata računaju.
Šta je ishod?
Ishod je toga što mi je sad kredit veći nego što sam, nego, a platio sam 19 rata.
A vi se
znači,
osjećate prevareni?
Obrašali su mi kamatu na kamatu, kamata, 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 zato što sam podizao, a govorilo se i u javnosti se govorilo da žele da pomognu bakama i dekama. Je razumete?
Razumem.
A opljačkan sam, ja evo, to ja se ne bavim, to mi nije rečnik, znate. Da li sam ja prevaren?
Nisam sigurna, hvala vam na pitanju, saslušali smo, jasna nam je situacija, nisam sigurna da će naša gošća moći da vam baš odgovori na pitanje da li ste prevareni s obzirom na to da bi možda neki ekonomski savjetnik
tako je
bila bolja adresa za vaš slučaj, koji dakako jeste kompleksan i jasan mi je vaš osjećaj prevarenosti. Ali evo da nekak, makar na neki način pomognemo u ovom slučaju, šta kada se osoba naspram čitavog sistema osjeća prevarenom? Kako prevazići taj osjećaj, kako se izboriti sa njim? I da li krenuti u borbu protiv sistema ili šta preduzeti?
Pa moj savjet je da se ne ostane pasivan. Znači da uradite nešto što će vam pomoći. Ako imate dilemu da riješite, ako možete da se zauzmete za sebe, da se javite tim nadležnim organima, licima, što god. Samo da ne ostanete u tim lošim osjećanjima, jer to nije dobro za vas. Prosto rastrećenje. Ako mislite da je nepravedno, borite se za pravdu.
Često sistem i upravo ta hijerarhija i piramida obeshrabruju ljude da se zalažu za svoja prava i da, reći ću, isteruju pravdu.
Da, ali koliko je jaka vaša motivacija? Ukoliko je oslovljena jako, jako negativnim osjećanjima, zašto ostati sa tim negativnim osjećanjima? Tada će motivacija biti jaka i volja će biti jaka, naravno, i onda će se nešto uraditi po tom pitanju. Ali nikako nije dobro da ostanete pasivno agresivni, u smislu idete okolo i pričate loše za tu banku. Znači, nešto, što god da možete da uradite, uradite, idite, pitajte, žalite se, tražite objašnjenje, nešto što će vas dodatno, hajde kažem, umiriti. Ako ništa ne uradite, mislim, vi ste uradili. Mislim, svakako ste uradili sve što je u vašoj moći. I onda, naravno, trebalo bi da se osjećate bolje.
Na vezi imamo još nekoga. Dobra vam noć. Dobro jutro, dobar dan, evo. Izmijeni smo sve pozdrave.
Dobro vam noć i dobro jutro. Ljubiša ovdje, izvinjam. Pa ja bih prvo htjela da se zahvalim i Radio Beogradu za stvarno divne životne, životno potrebne teme koje obrađujete. I gospođi Maraš na vrlo dobrom objašnjenju i na predivnom znanju koje nam pruža o svim tim važnim životnim temama. Moje pitanje i moje neka mišljenje, u stvari, ću ja sada kažem, a eto, gospođa Maraš da kaže da li sam u pravu ili ne. Pa ja bi se složio sa njom da je to, da prevara, pogotovo u partnerskim odnosima, vezana za zrelost ličnosti, a ta zrelost ličnosti zavisi i zavisila je od detinjstva, odnosno iz porodice, da li je to da je dete u principu dobilo dovoljno bezuslovne ljubavi i nije ostalo potrebito za ljubavlju tražiti nekih novih budućih sadržaja. Ako je bilo nezadovoljeno sa tim i čak doživio određena traume u detinjstvu, takva deca ostaju potrebita i kasnije u partnerskim odnosima i dalje tragaju za novim ljubavima, pažnjama i tako dalje. A drugo, mislim da kod muškaraca, ono što je rekla gospođa Maraš, taj biološki seksualni nabun je mnogo izraženiji kod muškaraca, tako da kad se sve to spoji, zato ponekad ispada ta prevara u partnerskim odnosima.
Hvala vam, Ljubiša. Najlepše na ovoj observaciji. Jeste da nije bilo pitanja, ali... Gospođo Maraš, deluje mi da je Ljubiša prilično saglasan sa vama.
Jeste, to sam primijetila. Još primjećujem da je psihološki obrazovan slušalac i to pohvaljujem, komplementiram na tome. A s druge strane, nadovezila bih se samo da te osobe koje žude za novim partnerima, one su zavisne od osjećanja zaljubljenosti. I to je vrlo često slučaj kod narcističkih osoba. Znači osobe koje ono imaju crno-bijeli rascijep, odnosno mehanizam cijepanja svoje psihe. I naravno to se odnosi i na druge ljude. Znači ono ih vidi kao vrijedne ili nevrijedne. Vrlo često traži idealnu osobu za ljubav. Jer ono ima potrebu da bude, narcistička osoba ima potrebu da bude idealna osoba i vrlo često sebe smatra idealnom osobom i naravno kao takva savršena idealna osoba zaslužuje savršenog idealnog partnera. Međutim, to je fantazija. To je fantazija, to nije realno. Ne postoji savršena osoba. Ne postoji savršeni partner, ne postoji savršeni ljubavni odnos, to je dječja fantazija o kojoj sad ne bi dublje ulazila da ne prosto uzurpiramo vremenski prostor koji imamo, ali u svakom slučaju je nezrelo jedno osjećanje, infantilno jedno osjećanje, jedno osjećaj grandioznosti i ta osoba naravno, pošto to nije realno, ona se vrlo često razočarava i prelazi na druge objekte ljubavi, na druge osobe koje će biti savršen tandem. I tako može cijeli život da prođe u traženju te neke, ajde kažem, idealne osobe. Znači ne vidi da ima problem kod sebe. Ljubavni odnos je tenzija. Znate, imate lijepe momente, pa manje lijepe momente. To je život. To je odnos recipročnosti. Nekad ćete biti zadovoljni, nekad nećete. Prosto to je, ajde da kažem, uslovni odnos. Znači, uslovljava i negdje postoji taj element istrpljenja i trpljenja. I to je sve život, to je sve ljubavni, to je sve partnerski odnos. A oni traže nešto što je idealno. To je zamka, to je fantazija.
U 10 minuta do 2 sata pridružuje se našoj priči još neko od slušalaca. Dobra vam noć.
Dobra noć.
Kako ste?
Slabo.
Slabo?
Slabo, slabo.
Biće bolje, nadamo se.
Ne.
Neće.
Na pomoći, nego ja da ne gubimo vreme, jedan konkretan i realan događaj prevare. Grub, jako grub.
Slušamo samo koncizno, molim vas.
Mene je opština Palilula izbacila svojevremeno tu iz jednog stana na Karaburmi, bez ikakve sudske presude.
Dobro.
Prethodnog dana dolazi njihov službenik, jedan Bradonja, Dušan Milićević.
Nemojte imena, molim vas.
Branite te zločince. Dobro, nećemo.
Nije stvar u odbrani. Nije stvar u odbrani.
Dobro, da ne gubimo vreme. I on mene kaže, jeste vi ovdje bespravno ušeli? Ne, imam odluku stambene komi. Dobro, onda vi ostajete, a ovaj deo barake ćemo da rušimo sutra. Kad će biti rušenje? Ne, vi ostajete o tom potom. Sutra ta iste dolazi s policijom, kaže, mi smo došli ovo da rušimo. Pa čoveče, reče li mi sve da ja ostajem ovde? Kaže, lažeš pred policijom, rekao da lažem. I upali su mi u nespakovan stan, a ja sam slijepo lice. Tada sam nešto malo još i nazirao, prosuli su mi te kapi za oči, izbacili stvari, onako grubo. Znate, kad vam na kuđu nespakovan stan.
Žao mi je što vas prekidam, moram samo da vas pitam, da li vi imate konkretno pitanje na osnovu tog slučaja? Da skratimo, s obzirom na vreme koje nam je ostalo.
Pa eto, pitanje, grub slučaj prevare. I onda su bili, ja sam tužio sinu, normalno. I sad jedna doktorka sa VMA kaže, pretrpio sam određeni strah jedno mjesec dana.
Dobro.
Posle opština nezadovoljna. I ja nezadovoljan, to je malo, opština mislim da je mnogo. Određaju komisiju veštaka, sve su to psihijatri. Oni nikakav stresa nisam pretrpio, što sam tako grubo izbačen na ulicu, kao invalidno lice. I onda ne mogu da shvatim kako to među tim psihijatrima da postoje oprečna mišljenja, jedan ovako, drugi onako. Kako to može da je jedna ista nauka? A to je veoma jak stres biti izbačen na ulicu. Mnogi ljudi su izvršili samoubistvo posle takvog događaja. I meni je bila prva pomisla, ja se moram ubiti, nemam života.
Čućemo sada šta kaže o takvim stresovima naša gošća.
Pa meni je žao što je došlo do takvog ishoda. Mnogi ljudi se suočavaju sa teškim životnim situacijama, ali nekako mi smo ljudi skrojeni od jakog materijala. I ljudi najčešće izađu iz takvih situacija kao pobjednici. Meni je nekako iz vašeg glasa, iz svega toga, nekako zazvučilo da vi jeste jedan od njih. Za sudsko vještačenje ne znam šta da vam kažem, to je urađeno i tako napisano da vam vjerujemo. Ne bih ništa imala da dodam po tom pitanju.
I posljednja slušateljka za ovu noć, jedna gospođa, koliko sam imala prilike da čujem.
Halo.
Halo, dobra vam noć.
Dobra vam noć.
Izvolite.
Ovako, ja bih samo pitala gospođicu ili gospođu psihologinju da kaže kako mi obični ljudi u ovim teškim vremenima koji se menjaju preko noći, taj odnos pravde od najbližeg okruženja pa do šire, kako da se ponašamo oni koji smo živjeli jednim pravednim. Ja imam 65 godina i smatram da sam se trudila da težim tim moralnim normama kojim sam od malena učena. I sad je sve pobrkano. I ja se u trenutku osjećam da ja živim više u nekom drugom svetu.
Hvala vam na uključenju. Gospođo Maraš, imate li savjet za ovakve nedoumice i konstatacije?
Da. Čula sam. Čula sam šta je rekla slušateljka, da rekla bih da ste imali jake te moralne norme.
Da li je dovoljno biti sam za sebe ispravan u društvu koje to možda nekad ne prepoznaje ili ne podržava kao celokupni sistem
vrednosti? Hoću samo da kažem da ako i te jake moralne norme ne smiju biti prejake, prestroge, jer onda nemate sebe. Onda se upravljate samo prema tim rigoroznim, prestrogim moralnim normama. Kao što sam rekla, postoji hipertrofirani moral, postoji i moral koji je, kako kažem, amoral, znači nema ga ili vrlo je slabo razvijen. Tako i te prestroge moralne norme mogu da naprave štetu. A to je ponekad taj osjećaj: ko sam ja? Gdje sam ja? Šta ja želim? Kako da se snađem u ovom? To je neki osjećaj pogubljenosti. Kao da se nije desilo to da su možda roditelji vidjeli dijete, slušali njegove potrebe i želje i u skladu sa tim djelovali, nego su samo nametali svoju volju. I vrlo često u nekim kasnijim godinama dolazi do konfuzije. Ako ste vi zadovoljni sa vašim moralnim sistemom, vi ga slijedite, bez obzira što je sistem u kom živite posrnuo u toj nekoj oblasti gdje vi osjećate to posrnuće. Tako da tu nema dileme. Znači, ako ste sigurni u ispravnost, a da to nije rigorozno i štetno po vas, po vašu individualnost, onda slijedite. Ako ne, mislim, vrlo često to kako mi osjećamo ne mora da prosto nalazimo refleksije s polja. To je potpuno normalno i obrnuto. Znači, ono što je važno da preispitujemo sebe, da preispitujemo ta neka svoja načela, koliko imamo sebe i koliko smo negdje izgubili sebe poštujući ili slijedeći pravila nekog drugog. Eto, to bi možda rekla za kraj.
I sami ste rekli za kraj, skoro je 2 sata, što znači da privodimo naše druženje u emisiji Među svetovima svet lagano kraju. Vama, gospođo Maraš, najlepše hvala na izdvojenom vremenu i na savjetima koje ste pružili našim slušalcima.
Hvala i vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Naša gošća bila je psihološkinja i savjetnica Sanja Maraš, a sa vama su u ovoj emisiji Među svetovima svete bili i Milena Borčanin, Ivan Petrović, Katarina Epštajn, ja sam Milica Đilas. Slušamo se i naredne nedelje u isto ovo vreme na neku drugu temu. I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. Can't find nowhere to get no greasy green. Creole gal, turn your damper down. Creole gal, turn your damper down. The pot is boiling, spilling on the ground. Pretty hair, great big beautiful eyes. Pretty hair, great big beautiful eyes. Make a country boy soon enough get wise. Country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in New Orleans. All the Creole chicks eat them beans and green. Little Creole gal, turn your damper down. Creole gal, turn your damper down. The pretty brown hair makes the clown lose his sound. I'm a country boy down in New Orleans. I'm a country boy down in